Taip, kad sėkmė, atgyvenimo, likimo, laimė, sėkmė priklauso nuo to, ant kiek žmogus laimingas ar nelaimingas. O žmogaus gyvenime tai taip yra sibuojantis. Tai į viršų, kažkur tai tuo patenkintas visko, tai vėl reiškia liūdnas, tai vėl nusiminęs. Galbūt geriausiai periodai lengviausia tai yra vaikystė. Kodėl vaikystė, reiškia, tas periodas yra toks lengvesnis, už tai, kad žmogus nesusimastai. Šiandien pavalgys, dar turi kur žaisti, su kuo žaisti ir jis laimingas. O žmogus, kuomet jau prasideda mokslai, prasideda gyvenimas, tada jau atsiranda problemas. Tada pa žmogui iškyla daug klausimų ir daugelio dalykų žmogus sureikšmina, o kai sureikšmina, tos problemos gilėja ir žmogus paskęsta juose. Nu, jeigu taip gerai pasižiūrėti, reiškia, tai yra nuoseklus darbas, kryptingas darbas, darbas atitinkantis visatos dvasinius dėsnius, fizikinius, biologinius dėsnius. Tai žmogui, reiškia, praktiškai yra gyvenimas klostosi gana, sakysiu, sėkmingai. Daugiau ar mažiau materialiai turtingam, bet svarbiausia turtingam dvasiškai. O štai aš daugelį, vat, kiek paskaitų skaitau, kiek žmonės konsultuoju, pirmoje eilėje žiūri, koks žmogaus dvasinis lygmuo. Jeigu žmogaus dvasinis lygmuo aukštas yra, tai jis turi sėkmę ir laimę, jeigu jisai žemas, tada yra, reiškia, problemos. Pradžioje tos problemos tik ir nėra jaučiamas, bet žmogus, kuomet gyvena žemesnėme lygyje, tai dvasinėme lygyje. Tai pas jį po truputį keičiasi ir jo mąstysenas, supratimas, suvokimas, elgesys. Ir aišku, pats gyvenimas po truputį grimsta į tą gyvenimo sunkumus, kuriuos vieni žmonės įveikia lengvai, kiti įveikia sunkiau, o kiti iš visų įveikti negali. Bet to reiškia visur reikalingas laiko atitinkamas tarpas. Net yra pasakyta, kad laikas yra geriausias gydytojas. Netgi didelis sielvartis, skausmai, sielos skausmai, širdies skausmai, jie kartais tai užeina, tai praeina, bet didelis skausmai būna išlieka ilgesnį laiką. Bet laikas po truputį kaip nuglūdina tas uolas, kalnas, užapvalina aštris kampus, tai reiškia, pa žmogaus gyvenime irgi taip pat laikas yra vienas iš geriausių gydytojų, bet iš kitos pusės laikas yra ir galingas ardytojas, kaip ir natūraliai gamtoje. Priklausoma, kaip žmogus suvokia tuos dėsnius ir kaip jis gyvena. Žmogaus gyvenime dvasinių dėsnių nesuvokimas yra didžiulė rykštė. Ir aš dabar kiek atikrinu, pa žmonės yra, jie negatyvai kaupiasi, bet jie kaupiasi kaip kažkokia nesėkmė, nelaimė, lyg ir nepraėjo, lyg ir atrodo atslūgo, bet žmogus kažkur tai prarado kažkokį tai savo lygio dalį ir gyvena vėl taip. Paskui dar praranda dalį, vėl krenta gyvena. Ir taip patruputį jis važiuoja žemyn. Ir kiek aš pastebėjau, reiškia, pagyvenę žmonės, kurie yra jau brandaus amžiaus, jau ir 60, ir 80 metų, daugiausiai jie turi problemų dėl to, kad jie nesugeba gyventi toj būsenai, tuose metuose, toj senatvėje, nes sardyti labai daug, vadinamų, kaip aš vadinu, sielos derinių, tai yra gyvenimo likimo sveikatos sėkmės programų, tas galbūt netgi galima sakyti kaip genetinis fondas, bet tas fondas yra genetika, jeigu tikrina, tai gena lyg ir atitinka, kaip ir buvo anksčiau, bet kurios programos genuose glūdi, jau jos, reiškia, pakitusios yra. Ir tada žmogus po truputį sardo save. Ir kada jisai pasidauka sardy, tai jam gyvenimas tampa sunkus. Ir senatvėje ypatingai sunkus, jis tampa dirglus ir zlus. O dirglumas ir zlumas, tai nėra geriausias pagalbininkas. Dirglumas ir zlumas yra didžiausias žmogaus, reiškia, priešas. Pačiam savo. Ir kitiems žmonėms, bendraujant tarpusavio santykiuose. Tai yra galinga ardymo programa. Už tai daugelis žmonių, kurie senyvo amžiaus pagyvenę, jie nori lik ir kažką tai diktuoti savo sąlygas, jiems atrodo, kad taip turi būti, o gyvenimas keičiasi, bet to ir jų pačių netgi charakteris, ir jų pačių, reiškia, tos lygos, nervinės prigimties, tai yra nervinės lygos, jos iššaukia prigimtinių lygų, reiškia, vystymas jis stiprina. Ir žmogus į senatvę jis nebeturi sveikatas. Tada jis nepatenkintas ir žlus ir dirglus. Ir kaip aš sakau, va, tas rūškanas veidelis, kur knygoje duota paveiksliukas, žmogus su tokiu vidumi jis niekam nereikalingas. Jis nereikalingas nei vaikams, nei broliams seserims, nereikalingas jisai ir pats savo. Nes jis nesuranda savyje tos vidinės dvasinės ramybės. Ir jos negali surasti, nes pasi visą laiką kažkokia tai audra sibuoja. Tokiam žmogui gyventi yra sunku. Bet tie periodai pasikartoja ne tik taip žmogui, kuris senyvo amžiaus, bet priklausomai nuo žmogaus gyvenimo, kaip jisai gyvena toj gyvenimo trukmėj. Eina metai ir žmogus, kuomet pakliūna į kažkokius tais pastus ir nesugeba jisai sustvarkyti, jisai pasensta dvasiškai, fiziškai ir morališkai žymiai anksčiau. Vieni pasensta netgi dar nesulaukė brandžios jaunystės, tai yra 16-17 metų, o jau ateina pas mane kaip senis. Ir pas žmogą, kai pasižiūri jo rodiklius, tai tikrai, kad jam ateities nėra. Netgi širdis, netgi organai funkcionuoja visiškai kitaip jau yra. Sukaupia labai daug negatyvios tos vadinamos įtampos, kaip aš pavadinu jas onkologinė įtampa. Arba prisirišęs prie galingo kažkokio tai programo, į tos programos atrodo jo nieko vertas, a jam atrodo, kad čia vos ne pasaulio pabaiga. Jisai kažkur tai savyje kaip tas raiktelis grežia vidų, grežia, kažkur tai sminga gilin. Ir tas smigimas vis skaudesnis ir skaudesnis. Tai taip žmonės patruputį tos sėkmės laimės ir nemato. Ir žmogus įdomiausia, kai jis papuola iš šitą sukurį, jis sunkiai gali išsivaduoti. Ir ypatingai išsivaduoti sunkiai gali žmonės tie, kurie nežino šitos informacijos. Žinantiems ir tai būna nelengva, ypatingai pernumą periodų, o nežinantiems tai praktiškai dažniausiai viena nesėkmė nelaimė, paklydimas, bando jį pašalinti kitų paklydimų ir tai dar giliau įklimsta į tas vėžės, kaip sakau, dvasinės tamsos gyvenimo, su kurių vėžės, ir žmogus dar giliau įklimpęs, jis paskui kitas iki net nemato jokios išeities. Vieni mato išeitį nusižudime, kiti mato išeitį meilužėse, narkotikuose, alkoholį, bet čia yra tikrai nėra gyvenimo sėkmė ir laimė, o yra tik praradimai. Kita vertus, žmonės, kurie gilinęs informaciją, pas juos gyvenimas pradeda tvarkytis. Aš dabar kiek atstebėjau, apie 30 metų stebėjau, reiškia, tos pokyčius pas žmonės ir ypatingai paskutinius kažkur tai 10-15 metų. Turiu pasakyti, kad tie žmonės, kurie turi tokią stabilią nuostatą vidinį, jie po truputį pas juos reikalai gerėja, jie pradeda geriau gilintis į tą informaciją ir pradeda ieškoti, rimčiau ieškoti išeities iš padėties. Netgi kada ramybės būklė ir išmintingoj būsenai ir kada žmogus tos išeities ieško ten, kur yra šviesa, kur yra tikrai išeitis, jis ir randa. O jeigu ieško ten, kur tamsu yra, arba ne toj vietoj, kur praradęs, nestato derinių, jis aišku neranda. Aš čia pasakoju, kartais prisimenu tokį vos ne anekdotinį gyvenimą atvejį. Kaip tas girtas prie stulpo kapsasi žaliai, ten ieško ir nieko negali rasti. Policininkas prieina, ką tu čia veiki, sako. Sako, laikrodį pamėti, o kur tu pamėti? Sako, tenai. O kodėl tu čia ieško? Štai, kas sako, čia šviesu yra, o ten tamsu. Tai žmogus lygiai taip pat, kada ieško, ne ten tikrai neranda. Žmogus turi ieškoti ten. Ir turi ieškoti taip, kaip pridėra ieškoti. O ieškojimas, tai reiškia, yra pirmoje lėje suvokimas tų dvasinių dėsnių, suvokimas žmogaus vystymosi biologinių dėsnių ir suvokimas žmogaus vystymosi tos iš kartos į kartą perdavimo informacijos. Yra vadinami karminiai dėsniai, bet jeigu tai pažiūrėti karminis dėsnis, pagal izoterinį literatūrą daug kas sugalvoja taip yra, tai yra mano sielos tos programos, Siela būk tai yra laisva, būk tai kažkur tai skrajoja. Ir, reiškia, tą, ką aš gyvenimo patirtis turiu, nuo tų patirčių priklauso mano gyvenimas. Ir kad siela tobulėja žmogui gyvenant, o aš kiek tyrinėjau, kur ateina pas mane žmonės, tikrai netobulėja, o nužmogėja žmogus. Gyvendamas jis ne aukštin kyla, atrodo ir pastangas deda, ir mokslas siekia, viskas tvarkingai atrodo jam gyvenimas, bet būtinai kliūna kažkokios tais pastos, kurie praktiškai žmogų nublaškia. Ir aš kada gilinuosi, kadangi aš daugiau esu tokio analitinio mąstymo žmogus, tai man reiškia yra, aš daugelį ieškau atsakymų ir ieškodamas atsakymų, daugelį dalykų supratau, kur juos galima rasti. Tai yra daugiausia galima rasti evangelinė mokymė šventajame rašte, jeigu jį suprasti, kas ten yra parašyta. Ir jeigu nedaryti to, kas žmogų žlugdo, žlugdo dvasiškai, žlugdo moraliai, žlugdo fiziškai. Ir tiesiog aš net stebiuosi, reiškia, kad visoje eigoje, kiek aš dirbu, ir dirbu jau intensyviai, tai dirbu nuo kažkur tai 80, tai yra nuo 98 metų. Jau prieš tai kažkur tai 3 metų aš taip jau intensyviai dirbu, bet dar kai išleidau tą pirmą knygutę, ir kai skaitydavo paskaitas, labai įdomus procesai yra. Anksčiau, kada žiūrėdavo žmonės, pas mane ateidavo diagnostika, kurie būdavo, turi labai daug problemų dėl energetinio nepakankamumo. Tai ne energetinės duobės. Jeigu tik tai energetinės, reiškia, duobės nepakankumas yra kepenyse ir kasoj, yra labiausiai paplitusi cukraligės ten forma, nervinė įtampa ta. Jeigu, reiškia, žmogaus yra kažkoks tai organas minusinis, būtinai ten kažkur tai yra problemas, pradeda jisai sirgti. Ir aš visą laiką ieškodavau tų minusų. Bet įdomiausias dalykas, kad žmonės pagrindė ateidavo tik su minusais. Ir silpnos prigimties. Paskui aš galvoju, negi visas pasaulis toksai. O paskui pasirodo, reiškia, kada matyti brandumas toksai, tai man, reiškia, asmeninis brandumas. Ir aš jau galėjau gilintis į aukštesnį lygį. Tai, reiškia, pasirodo, reiškia, labai pradėjoti žmonės jau kitokią lygį. Tai yra jau aukštesnė prigimtinė lygė. Ir jų, reiškia, netgi jie problemas turi tas pats, reiškia, ir cukraligės, bet jau nervinė cukraligė, o ne dėl energetinio nepakankamumo. Už tai netgi yra tos lygų rūšis, insultas. Insultas yra, kuomet kraujas įsilieja į smegenis, jis vyksta dėl energetinio nepakankamumo. Tai yra, kraujagyslės neišlaiko ir trūksta, plyšta kraujagyslė ir įsilieja kraujas į smegenis. Ir yra antras, nuo nervinės prigimties, insultas, trombinis insultas, kuomet kažkoks atitrūksta gabaliukas to krešalio ir jisai, arba kaip ataugo kraujagyslėse ir jos užkemša siauresnė kraujagyslė, dalis smegenų negauna maitinimo. Tai yra, įsiliejimo kraujas smegenis nėra, smegenis kraujas įsiliejimo nėra, bet yra užkemšama kraujagyslė ir dalis audinių negauna maitinimą. Ir ta dalis apmiršta. Nes ląstelės negavusios deguonies, jos, reiškia, atrofuojasi greitai ir netgi sustandėja, surandėja tą vietą, ar tai širdy, ar tai, reiškia, galvos smegenys ir tokiu būdu tas insultas palieka tą pėdsaką. Tai yra paralyžuoja atimą pusę, atimą, reiškia, veido pusę, arba ten ranką atima, dar kažkas tai. Ir žmogus lieka kažkokia ten validumo būklėje. Arba jeigu ten stiprus įsiliejim, tai yra trombinis kamštis, užkamštis, storesnė kraujagyslė, tai tada apmiršta didesnė dalis ir širdis sustoja. Ir insultas, reiškia, irgi būna labai stiprus, kada žmogus jau neišneka, nei kalba, reiškia, galbūt net ir kitų nepažįsta ir netgi kankinasi toj skausme. Vienu žodžiu, yra to lygų, reiškia, plitimas, bet jis yra nuo nervinės prigimties. Ir atvirkščiai, antras dalykas yra, tai yra kaip gydytojas, tas japonas, anksčiau praktikavęs, nes netradicinė medicina, paskui, reiškia, perėjo iš baigio universitetą ir bando dabar sugretinti tradicinę ir netradicinę mediciną, tai jis aiškina, kad pa žmogu, reiškia, dvi adrenalino rūšis yra. Ne dvi, o reiškia, daug ir 60 rūšių yra. Bet pats adrenalinas, kuris stipriausiai veikia žmogaus, reiškia, yra sveikata, tai yra noradrenalinas, kai žmogus pyksta, nervuojasi ir išmeta tą, jos smegenis išskiria šitą medžiagą, tai yra labai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupėje užima antrą vietą po gyvatės nuodų, tai yra pykstantis žmogus nuodė pat save. Ir šitą nesupranta, sako, kaip aš ant to kaimyno nepyksiu, jis toks negeras, toks nedoras. Ir kuo daugiau nervuosis, kuo daugiau pyks ant vyro, ant žmonos, ant vaikų, ant kaimynų, ant valdžios ir taip toliau, tuo daugiau kentėsi. Žmonės šitą nesupranta, kad jie patys vienuodė. Yra antra rūšis, reiškia, tai yra geriausia rūšis, tai yra beta-endorfinas, kuris praktiškai, tai yra eliksyras nuo visų ligų, nesėkmių, nelaimė ir blogos nuotaikos. Ir aš, kai su vienu gydytoju išnekėjau, tai sako, kad tai yra morfijas irgi turi tą pačią savybę. Ir už tai žmonės panaudoja morfijas, kai kurie pasijunta labai gerai ir jiems norisi dar ir dar pabūti tokiai būklei. Bet jeigu naudoja morfijų pradeda naudoti, tai jisai praktiškai arba perduotas, ar nedadazuotas, nesudaro tokias tos euforijos jausmą. Bet kai žmonės naudoja ilgesnį laiką, organizmas pripranta ir nustoja gamintis net tą beta-endorfiną. Ir tada reikėtų reikia ir šalies gauti kaip tą insuliną dėl palaikymo nuo cukraligės, bet dėja. Iškia, jis atvirkščiai organizmas priešinamasi tam pašaliniam poveikiui ir jeigu kas gerai žino arba kas turėjo su narkomanais kažkokį tai kontaktą, tai pas narkomaną netgi kraujagysė susiaurėja ir net nebepriima to morfijaus iš šalies. O žmogus, kuris, aišku, kur galvos smegenis pagamina, jo būsenai, jo asmenybė, ta tai yra beta-endorfina, tai ta žmogus jaučiasi labai gerai, pakilė, jam kūrybinė galia atsiveria, tai yra jis sveiksta nuo ligų, jisai sveiksta nuo tų dvasinio ligų, nuo netgi nuo virusų, bakterijų ir taip toliau, tai yra didžiulė galia pa žmogų reiškiasi. Tai va taip, kad žmogus priklausomai nuo to, kaip jisai per žinias žinojimą valdo save, jisai arba gali būti laimingas, arba nelaimingas. Bet to reiškia, yra kitų adrenalino rūšių, yra apie 60, yra ištirta, mokslui žinoma yra, ir jos priklausomai nuo žmogaus nuotaikos gaminasi. Jeigu žmogus linksmas viena rūšis, jeigu žmogus kūrybingai linksmas yra, tai pasivotas beta-endorfinas gaminasi. Jeigu žmogus yra liūdnas, kita rūšis, to adrenalino gaminas. Jeigu žmogus kažkokiai tai įtampoj, netgi ta įtampa galbūt kūrybinė, bet pertemta sistema gaminasi kitos rūšies adrenalinas. Ir tokiu būdu, reiškia, žmogus pats gaminasi arba nuodus, arba vaistus savo viduje, kurie praktiškai žmogų sukelia tas vadinamas emocijas pasitenkinimo, arba liūdėsio, nuoskaudų, nusivylimo. Ir žmonės, kurie pranta vat, gyventi kažkokį tai liūdėsio, pykčių, jie praktiškai kažkaip tai ir negali iš to išlipti. Čia yra labai taip gaunasi uždaras ratas. Kai žmogus užpyksta, pasigamina tas noradrenalinas ir jisai veikia organizmą. Bet žmogaus organizmas turi ir kitą savybę, jis bando priešintis tiems visiems. Ir ypatingai, kada gaunama iš šalies ten kažkokie tai vaistai. Bando priešintis ir gamina priešnodžius. Tai yra atsiranda toks kaip disbalansas. Kaip ta disbalansas jau pažeistas yra, vėl žmogų reiškia, kažkas sudirgsta, tai yra nervinė būklė ir vėl reiškia pas jį. Kaip jis pats iššaukė gamybą vėl to noradrenalino, kuris reiškia vėl skandina žmogų žemyn. Tai yra būna pažeista pusiausvyra. Tai geriau reiškia yra įsijungti į kūrybinę veiklą, kai žmogus įsijungia į kūrybinę veiklą, tai pas jį gaminasi tas beta-endorfinas ir jisai reiškia yra arba to gėrio reiškia tos gėrio sveikatą gėri gerą nuotaiką reiškia nešantis tas adrenalinas vadinamas ir jisai reiškia visai kitai žmogus atsiveria kūrybinė galia. Ir netgi jis randa lengvai išeiti iš padėties, jeigu ta padėtis yra kažkokia tai komplikuota arba netvarkoja. Ir yra, dar yra tokie dalykai, kai žmogus kažko tai pergyvena nervuojasi, jam būtinai tas nesiseka. Jeigu jisai pergyvena dėl pinigų, būtinai bus tokos. Jeigu pradeda pergyventi dėl kažkokios tai sveikatos, būtinai, reiškia, ta nesveikata ir egzistuos. Tai jisai priduoda jėgų tai problemai bujoti viduje. Taip, kad žmogus turi pastoviai mąstyti, kaip užsimti kažkokią tai kūrybinę galę ir nestresuoti, neneruotis, nepergyventi, o ieškoti, kaip aš sakau, išeities iš padėties. Jeigu nerandi išeities iš padėties, atiduok Dievo valiai ir kūrybiškai, kiek įmanoma, reiškia, pasijungdamas tą dvasinę šviesą, išskirdamas tą beta-endorfiną arba jam prilygstančias tas medžiagas, ieškoti išeities iš padėties. Ir yra labai įdomus tokie faktoriai, kai žmogus pradeda tas bendravimas pa žmogų. Jeigu jis yra, pas jį yra ta nuotaika gera, tam daug beta-endorfino, tai prie jo linksta ir kiti žmonės. Ir kiekvienas nori bendrauti, netgi ir pagalba, kai prašo, pagalba suteikia. Kai tik yra adrenalinas išsiskiria, jie eina konfliktus. Ir konflikto metu netgi atrodo geroji nuotaikose, bet išsiskiria, susipykia, susibarė. Ir žmogus yra šiandieną gal problema ta, kad žmonės labai aktyvus bendravimas yra, bet žmonės, kai nežino šitos padėties, kad yra toks dėsningumas, reiškia, funkcionuoja tarp žmonių, jų bendravime, tai jie elgiasi ne taip, kaip turėtų elgtis. Pirmoje, žmogus turėtų nusiraminti, o jeigu yra kažkokia tai matai, kažkokia tai patirtis be šeities, turime omeny, sėja kažkokia tai vos nei konfliktinė situacija, nebėra apie ką kalbėti, tai galima paprastai kažkokia tai iš pašalies arba atsitikimą, arba kažkokį tą anekdotą tokį pralinksmenantį papasakoti, kad nusimtų tas stresas ir nusimtų tą energetinę būseną tokį negerą. Ir tada, reiškia, vėl žmogus atsipalaiduoja ir vėl gali normaliai bendrauti. Ir kiekvienas žmogus čia turi, kokią savybę turi. Kitas iki atrodo, pasižiūri, tai tą, lyg ir pabrėžia ne tokį jau gėrį, arba, reiškia, bet na, tas vat, santykių normalus išdėstymas, reiškia, su žmogu kažkur tai atpalaiduoja. Kaip aš atsimenu, su mano švogrimi, einam pas centro komiteto garažą, reiškia, viršininką tą. Ten Panevėžy buvo. Na, jis dabar ten nepažįstami su to garažo viršininku. Jis atsisėda, jis buvo milicininkas dar tada, nusima kepurį ir sako, žiūrėk, sako, tu plikas ir aš plikas ir paglostės per savo plikę, sako, o plikis plikiui turi padėti. O tokia įžanga padaro, paskui jau ateina pareiškia savo prašymą. Tai yra, nusima tas pirminis toks kažkoks, tai va, reiškia, yra barjeras, ar ten kažkas tai tokia yra, nusima barjeras. Aš čia vienas įk nuvažiuoju į servizą, irgi taip pat žiūriu tą servizą darbuotojas, tai yra vadas kažko tai nenuotaikoj ir matosi, kad reiškia jam kažkaip tai net pradėti kalbėti sunku. Tada aš jam tada tokį iš to galkino to paradavimo reiškia istorijos pasakoju. Sakau, va, Abrahamas nutarė patikinti, kaip veikia tą taisyklę, kas anksti atsikėlė, tam Dievas duoda. Apsirengė batus naujus, kostimą naujam, baltinius, kaklaraištį, prieš tai viskas nusiskūta, pasigražina ir išeina į gatvę 3 valandą nakties. Sara palidėjo jį, tik užsuko iš kampą, ant jo užpuolio, nurengė jį, sukūlė ir grįžta Abrahamas apatinės namo. Sara klausė, Abrahamai, kas nutiko? Abrahamas sako, Sara, tu nepatikėsi, kažkas tai atsikėlė anksčiau. Reiškia, jis nuo tos tiesos jis nenuklydo. Reiškia, tiesa teisingai, bet atsikėlė anksčiau ir jiems priklausė tas kostimas jo. Ir tie batai. Tai va, taip, kad, reiškia, yra ir iš karto, reiškia, žmogus irgi taip pat nusijėkė linksmas ir jau, reiškia, su juo gali kalbėtis. Jisai nuėmė tas jo, va, tas impulsas, to vadinamo beta-karotino, kuri, reiškia, įsiskyrė. Iš karto jis naikina tą noradrenaliną. Jis ima viršų. Ir žmogus, reiškia, vėl gali kūrybiškai šnekėti, gali, reiškia, atsipalaiduoti, gali dirbti. Ir žmonės turėtų šitą daryti. Šiandien buvo atvažiavęs pas mane vienas iš rajono, reiškia, meras vieną miestą. Ir mes kalbamės. Tai jis irgi sako, dabar sako taip su žmona, kad nuo žmona pradeda bartis, aš žinau, jeigu nepradės bartis, aš galiu tylėti, pas jie barus, barnis auks, reiškia, dar toliau. Ir kol mane iš jos iš kantrybės. Tai aš taip, reiškia, yra. Sako, palauk, aš va, tai dar turi tą padaryti, paskui pašnekėsiu. Na ir, reiškia, grįžta jau, tau užmiršo, ką aš nekėjau, ir barmi nebėra. O randa išeiti. Arba kai buvo, atsimenu, dar aš tik paskaitas pradėjau skaityti tokio Birutės Olego. Jau Birutė ant Olego pradeda bartis pykti jau su savo barniais. O Olegas sako, Birutka peristane tos šas perėdų v tomnui zonu. Sako, Birutė natilko, tai aš, sako, perėsiu tą juodą zoną, kas nežino rusų kalbos. Ir paskui būdu pradeda juoktis ir viskas, ir baigėsi. Tai yra, kiekvienas žmogus bendravime randa išėti, kaip nesukelti to jausmo negatyvaus ir to neauginti savyje, nes jisai, kuo žmogus daugiau pyksta, to daugiau įsiskeria tie nuodai ir netgi žmogus negali sustoti nuo to varnio. O kuomet žmogus, reiškia, yra išsiskeria, reiškia, kaip tik tai į juoko formą, kur perveda, reiškia, tas jau beta-karatinas, jeigu taip kalbėti tarp tų dviejų maksimalaus ir minimalaus poveikio, tai yra blogi ir gėrio poveikio tas medžiagas, tai praktiškai žmogus jau atsipalaiduoja, jisai kitoks. Ir paskui vėl, reiškia, vėl galima bendrauti, galima šnekėti. Yra žmonės, kurie tiesiog, reiškia, įsisuka, jis negali, jis kitaip negali mąstyti tuo metu, jis tik tai gali, nes kuomet pasipildo to vadinamas noradrenalinas ir jam, reiškia, prilykstančios medžiagos, jos skatina dar daugiau kelti audrą. Viduje jos sukuris ir nervinę įtampą didina. O šita nervinė įtampa tikrai nėra pagalbininkas. Ir atvirkščiai, kai žmogus, reiškia, yra atsipalaiduoja ir kada jis tada suvokia, ką jisai daro, netgi atsiprašymas įvyksta. Taip, kad yra, žmogus pradeda valdyti ir supranta situaciją. Lygiai taip pat žmonės šiandieną turi vat, labai nelaimingi yra, kuomet jie negatyviai masto. Jis tiesiog susiklina kažkokiam, tai yra tiek, kaip ta voverė, sukas, reiškia, o ta voverė, kada jį bėga į tą ratą, kol jį nepavarsta, jis visą to ratą, reiškia, bėga ir bėga tas ratas ir tokiu būdu, reiškia, jau kai pavarsta, tada sustoja, tada ir, reiškia, ratas sustoja suktis. Jis atrodo kaip kažkokis tai iškrava, bet čia automatizmas toksai gaunasi. Keistas. Pažmogu irgi psichologija taip yra. Kai jis įsukai kažkokį tai, va, tą minčių ratą, jis iš jo negali išeiti. Tai vat išėjimas arba ten kaimynas užėjo, arba kažkur tai žmogus pats nuėjo, arba kažkaip atsipalaidavo, arba sėdo kažką paskaityti, arba įjungė televizorių ir kažkur dėmesį nutraukė, tada jis kažkokia dalimi atsipalaiduoja nuo tų minčių ir jau jam, reiškia, tampa lengviau. Yra žmonės, kurie negali gyventi kartu, yra žmonės, kurie negali gyventi po vieną, jam liudesys, jam, reiškia, kažkoks tai. O kai kurie žmonės labai gerai jaučiasi būdami vieni, sako, nieks netrukdo man. Ypatingai tie, vat, kurie gerai žino informaciją ir kurie turi tokią vidinę ramybę, jie dažnai jiems yra blogas kažkoks tai, reiškia, bendrininkas arba bendrautojas kartu, reiškia, pokalbėje, tai jam yra negerai. Jis atvirkščiai žmogus, reiškia, nori, kad būtų greta arba žmogus, kuris tikrai skatintų tą kūrybinę nuotaiką, arba žmogus, kuris tos nuotaikos neskatina, tai pasireiškia iššaukia jam dar tokią gilesnę kažkokią tai vidinę depresiją. O depresija tai praktiškai yra irgi tų nuodingų medžiagų išsiskyrimas. Tai žmogus ir mintimis, kai įsuka save į tą depresinę kažkokią tai minčių sukūrį, jis negali išlipti. Kad žmogus galėtų išsilaisvinti kitas iki nuo tų visų dalykų, reiškia netgi duota vat, mūsų katalikų tikėjime, duota atgailos sistemą. Jeigu per atgailą nesupratai, reiškia pats ir negali išsilaisvinti, atgaila per tarpininką. Ir tada praktiškai jau, kada du kažkokį tai norą daro tą stipresnį, jis žymiai geriau išsilaisvina. Ir žmonės, kurie gali išsikalbą, jiems pasidaro lengviau. Bet žmogus, kuris priimė informaciją tą negatyvę, klausytojas, jam pasidaro blogiau. Už tai klausant žmogaus informacijos reikia sugebėti nepriimti tų negatyvų. Toks gyvenimas yra, man šiandien kaip ateina daug kas, reiškia, tiesiog, nu, yra skambučiai, viskas, vat, nebegaliu, viskas blogai, nu, bet pasisako, palaukit. Aš praktiškai tai ir netgi laiko, reiškia, kitas iki neturiu, vat, su žmonėmis dirbė, jau valandą vėluoju ir dar man trūkda, reiškia, tada aš turiu išjungti telefoną. Jeigu ką nors trumpai noriu surašyti, reiškia, prašau, bet, reiškia, kažkur tai vien tik dėl to, kad pagalbos suteikti, aš tikrai skambučių daug yra. Ir man tik tai paskui aš išsimušu iš grafiko. O žmonės ateina, kurie, reiškia, suplanavę ir atsiprašė iš darbo, paskui į darbą vėluoja, jam negerai yra. Ir taip toliau. Tai yra, kad, reiškia, ir žmogus, reiškia, mano, kad būtinai vat, kitas jam patvarkys. Yra, kur žmogus gali padėti, tame pasikalbėjus, bet reikia pirmoje eilėje suprasti, kad išmokti valdyti mintis. Jeigu nori būti laimingas, reikia išmokti valdyti mintis. Ir mintis valdyti kūrybinga kryptimi. Nes jeigu žmogus nesugeba savo minčių valdyti ir jeigu jisai galvoja blogomis mintimis gyvena, jis tikrai ardo pat save ir savo sveikatą. Žmogus turi išmokti pozityviai mąstyti. O pozityviai mąstyti tai reiškia, ką bedarytum, daryti su meilė ir dėkingumu. Ir netgi ką begalvotum, mąstyti kūrybinės tos veiklos kryptimi, o ne taip, kai bus blogai, kai bus negerai. O kas bus, jeigu bus taip? Gal to visai ir nebus, jeigu žmogus galvoja, kas bus. Kaip čia irgi vienas iš tų senų pavyzdžių. Moteris ateina, įtampa, nusivylimas vidinės gilus. Sako, tai kas yra? Skolų daug turi? Sako, ne, turi žbūtą susimokėjus, taip susimokėjus. Sako, uždarbis nedidelis. Na, bet, sako, pragyvenysiu. Sako, taip, pragyvenu. Bet, sako, ašgi pensiją mažą gausiu. Kai man reiks tais laikas išeiti pensiją. Aš sakau, kiek to iki pensijos liko? Dar 15 metų. Jis jau pergyvena, kad mažą pensiją gaus. Ir 15 metų jis jinai praktiškai ir jau programuoja save, sakau, tai palauk, jeigu tu šitaip gyvensi kaip šiandieną, tai vargi ar tu sulauksi tos pensijos. Tu per vėžį išeisi iš gyvenimo. Bet jeigu sulauksi pensijos, tai tos pensijos tikrai vaistams neužteks ir jie tau nepadės. Tai sakau, gyvenk kūrybingai, kaip yra šiandieną, kad būtum sveika. O kai, reiškia, sveika būsi, sulauksi pensijų amžius, pensiją gausi, dar galėsi dirbti. Kažką tai užsidirbsi papildomai ir sveika tavo bus normali. Tai galbūt ne tik, kad pati pragyvensi, bet dar ir anūkui padėsi, arba ten dukrai. O jeigu šitaip gyvensi, tai tikrai nieko nebus. Ir žmonės, reiškia, šitų dalykų kažkur tai sureikšmina kai kurios dalykus, kurie yra tikrai neverti to sureikšminimo. Ir žmogus jau save programuoja į šitą sunko gyvenimą. Bet jis, kai šitaip gyveno, tokiose mintyse, reiškia, programas taip ir vyksta. Nes žmogus likimą valdo pats. Likimą valdo to vadinamo kaip programinį derinį ir, reiškia, jisai programuodamas šitą likimą gyvenimą, jisai tas problemas savyje sukuria. Nes pa žmogu, reiškia, yra, sakyčiau, labai sudėtinga būtybė žmogus yra ir jisai programuoja arba gerį programuoja, arba blogį savyje. Netgi yra tokie pasakymai, tuot iš pat jaunystės, vienas iš nepasiturinčios šeimos, bet jis sakė, aš važinėsiu tik su gera mašina, aš, reiškia, būsiu tik tai su aukštuoju mokslu ir taip toliau. Jis viskas siekia ramiai, kūrybingai taip, užsispyrusiai ir visą darė. Ir paskui žiūri, reiškia, suvažiuoja, susitinka su draugais, jam 40 metų, jis atvažiuoja su Mersu, jis, reiškia, yra... Netgi darbą turi, reiškia, stiprų gerą darbą. Tais laikais dar nebuvo tokio, reiškia, kad būtų, vat, kaip buvo dabar verslininkas, taip toliau anksčiau ne. Reiškia, pareigas geras užima. Jis, kur stengiasi, siekia viską ir turi. Bet kuris žmogus siekia pastoviai. Jis nepasiduoda tam kažkokiam tai nukrypimui. O kitas, reiškia, jie mokėsi, ne, vat, papuolė į draugų ratą, prisigėrė. Ir jau, ką žinojo, užmiršo prie čerkos, antritos reikia egzaminą laikyti ir išlaikyti negali. Paskui nervuojasi, stresuoja, iš to streso dar išgėrė ir taip važiuoja žemyn pubiškį. Tai va, yra, žmogus yra tokia būtybė, kuris praktiškai labai gali pakenkti savo arba gali save išvairuoti tą labai tvarkingą kryptimį. Bet kad šitą daryti, reiškia, žmogus turi žinoti kai kurias tos vadinamos dėsningumus. Jeigu sėkmė ir laimė, tai reiškia, dėsningumas turi būti praktiškai stengtis pirmoje eilėje pasilikti dvasiškai stipriu. O ką reiškia dvasiškai stipriu? Stiprinti tą dvasinę išmintį savyje, tai yra per žinias, per žinojimą. Dabar tos literatūros yra pakankamai. Antra, reiškia, yra nedaryti tų kvailysčių, kurios žmogų tikrai naikina. O tos kvailysčius atrodo nieko nekalta. Su draugu susitikai, atsisėda, reiškia, einam alaus išgersim. Arba, reiškia, toliau, reiškia, einam dar kažkur, tai reiškia, kažkur tai iššokis, kažkokias diskotekas ten taip toliau yra, kur jaunimas tikrai vat, save visai net ne tas kultūrinis, ne ta kultūrinė vieta, kur duoda žmogui tą vadinamą dvasinį peną. O atvirkščiai, kažkur tai nuosmakį kažkokį duoda. Ir tokį būdą, reiškia, žmogus, jisai po truputį, dieną po dienos, jo ne tik, kad reitingas krenta žemyn, bet jau iš tikrųjų, reiškia, visą esybę jisai po truputį nužmogėja. Jeigu taip kalbėti savai žodžiais, reiškia, tais paprastais, nes jo lygis, kada silpsta, jis paskiau galimybę dar mažiau turi. Ypatingai, kada žmogus neturi valios, tai jis paskiau jam susidaro, susikūrė daugiau problemų, jis jau nebeįveikia. Tada pasiduoda tokiai tėkmiai, netgi jau tampa našta pagimti knygą rankas, tampa našta paimti netgi tą iš šventojo raštą, reiškia kažkokius tai ištraukas paskaityti irgi. Jau jis nebegali to daryti. Jis tada geriau siekia čerkutės, geriau siekia kažkokį tai draugų būrę, kažkur tai pasilinksminti, išeiti, pabūti. O kurie, reiškia, giliau klimsta, tai narkotikus. Ir čia jau yra ne gyvenimas, sėkmė, laimė, o yra praradimai. Pradžioje atrodo būna lyg ir nereikšminga, nors čia kiti, vat, matai jau kaip naudo, aš dar tik nedaug. O paskui, žiūrėk, dienas eina daugin, gilin ir žmogus taip pat truputis skęsta. Ir atvirkščiai, kai žmogus, reiškia, yra pastangas deda, kitas iki ten nesiseka ir ten nesiseka. Bet žmogus įgauna gyvenimo praktiką, gyvenimo, reiškia, tuos galimybės, žinias turi ir jisai jau gali, reiškia, kažkur tai vairuoti į gyvenimą. Gyvenimas pats kelias gyvenimą tampa visai kitoks. Nes vairas į gyvenimą tai yra pirmoji turėti reikia kvalifikaciją. Jeigu tu dirbi kažkokiam darbe, turi būti kvalifikuotas, tada tau seksis. Jeigu profesionalų mane turi, nesiseks. Jeigu patį gyvenimą tvarkyti, reiškia irgi reikia turėti o tą vadinamą kvalifikaciją, tai yra supratimą, kas žmogui kenkia, kas žmogui negerai ir kas kenkia nedaryti to. Ir taip nerdyti kai kurių derinių. Įdomiausias dalykas, kad visas kritimas žmogaus eina palaipsniui. O netgi yra dvasiniai tie vadinami dėsniai. Ir fizikiniai dėsniai yra. Pavyzdžiui, fizikinė dėsnė poveikis yra tas pagreitis vadinamas, kas sekundė, greitis, laisvo kritimo greitis didėja 9,8 metro. Tai yra, kas sekundė pagreitėja krintantis kūnas į tokį greičiu. Prie to dar visą dieną 9,8 metro didėja greitis. Tai jeigu iššoksti iš pirmo aukšto, kur yra 2-3 metrai, ir ten užtenka galbūt vienos sekundės, ten tas pagreitis nedidelis dar yra. Jeigu iš antro aukšto, tai jau žymiai didesnis. O iš trečio jau nepalyginama didesnis. Pas 3 ar 4 kartus stipresnis negu. O jeigu iššoksti iš 12 aukšto, tai ir viskas bus lygiai tas pats, kas yra, kur norėjo tą pasidaryti. Nors tu nežinojau, kad čia tai yra tokie tiesningumai. Ir kad čia, reiškia, gali būti pasekmės. Bet kadangi žmonės iš patirties žino, perduoda informaciją, kad čia gali būti blogai, negalima už tokio aukščio šaukščio, nes užsimuši, tai žmonės ir nešokinėja. O dvasinis kritimas, jis yra kitaip veikia. Tas kritimas trunka ne 3-4 sekundės, o trunka kelius metus, keletą desetką metų. Ir žmogus tada nesuveda galų, iš kur tas yra, kodėl tai pasitiko. Ir tada, reiškia, žmogaus šitas kritimas yra pražutingas. Jeigu, kada atsiveria vėžys, jau pradeda chemoterapiją, kitus dalykus, o dar jeigu, reiškia, plačiau, tai važiuok 3-4 mėnesiai, atrodo, žmogus neįsikė nesirgo, o prasiveržimas 3-4 mėnesiai ir nėra. O kada ateina pas mane, pasižiūriu, nuo kada pradžia buvo, ta pradžia buvusi yra, kam 12 metų, kam 15 metų, kam 25 metai jau pradžia. Reiškia, nuo tokio amžiaus ir jis jau sulaukė kažkur tai 35-40 metų, jam reikia išeiti iš gyvenimo. Kai kuriems tas skirtimas trunka ilgas, išeina 75-80 metų iš gyvenimo. Per tą lygą. Ir jos sustabdyti negali. Ir negali sustabdyti vien dėl to, kad žmonės nežino tos lygos prigimties, nežino, kaip reikės pačiam elgtis, kad iš jos išsilaisvinti. Ir atvirkščiai žmogus, kai sužino, puikiausiai išsilaisvina ir vėl gyveno toliau. Ir net nejaučia tos problemos. Taip, kad yra, reikia sugebėti tuos, reiškia, suvokti dvasinius dėsnius, jūs sugebėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Čia yra pats svarbiausias dalykas, tai yra, pirmoji tai yra suvokti, kas kenkia žmogui. At mano tie knyga, reiškia ta knyga ir tiek, reiškia mano paskaitos, jos kaip tik nukreiptas tą kryptimį, atskirom temam, kaip veikia, ir po to bendra ta tema, kuri irgi, vat kaip šiandieną parodo, kad tas bendras poveikis yra. O reiškia, tų vadinamų kritimų yra labai daug. Kritimų tas centras, kuris išdėstytas, kad žmogus nekristų ir nepridarytų kvailysčių, tai yra duotų 10 dievo įsakymą. Bet žmonės į šitos dalykus kažkaip tai reaguoja gana neišmintingai. Kiti net mano, kad vat kaimynų tikrai bus blogai, nu šitą man tai nebus, aš esu tvirtas, stiprus. O kitas tik tam tvirtam stipriam būna dar greičiau galas, negu tam silpnam. Nuo to pačio poilgio. Tai vat yra daugelis dalykų, kurias pa žmogų, reiškia, viduje, kaip sakyčiau, nesiderina. Ir dar daugiau yra, kad kurie žmonės turi tokį vadinamą apsėdimą vidinį. Aš dabar vat, buvau Daugpilyje, kaip tik tai penktadienį ir ketvirtadienį. Ir penktadienį aš diagnozavau vieną moterį. Jis atėjo, jinai buvo prieš pas mane atėjusi prieš pusantro mėnesio. Ne, gyveno su vyru, ne, įsiskyrusi yra, turi du vaikus ir gyveno su vyru. O tas vyras iš tų vadinamų senbernių, kaip pas mus vadina, pirmo amžyje, vyras nevedęs buvo, vaikų jisai neturi. Nu, jie taip gyveno ir pastojimo nebuvo, nes, kaip aš sakau, kada yra moters organizmas yra naikina vyrišką sėklą, pastot negali. Jinai kaip buvo, aš atlikau visas korekcijas ir, aišku, jinai tapo visą vertę moterimi ir jinai pastoja. Bet jinai visai nenori tų vaikų. Jinai kaip pastoja, jai reiškia siaubas, kaip čia dabar bus. Man jau 43 metai, dabar aš čia gimdyti reikės. Čia vaikai jau šitie dideli, kad čia toks didelis tarpas, vien negatyvus pradėjo mąstyti. Ir ateina pas mane, žiūri, jau įtampa didžiulė, viskas negerai. Nu ir nepatijauti, kad neščia. Nu aš dar sikiriškai pažiūrėjau, tai patvirtinau, iš tikrųjų taip neščia. Tai kas ten darė su jie? Pirmoje jinai tą vyriškį pasikvietė, kad tu jie atėjo dviesi. Tai ką tu padarėjai man? Vienu žodžiu, jeigu pažiūrėti, kaip cirkas. Aš sakau, jeigu atbūtų tą kamerą ir nufotografuoti viską, nufilmuoti, tai niekaip taip nesuvadinsi. Ir jinai ten jie visus ir ten prisiminė, jinai buvo išvažiavusi į Angliją, jie statosi namą, pasistatė namą. Namas beveik praktiškai viskas įrengtas. Tikrai, kad tik trūksta mažų vaikų dabar. Jinai ten irgi uždirbinėjo, pas jį buvo atsiradusi meilų, jinai jo netikė, jinai ten reiškia tiesiog vienu žodžiu visus negatyvus rinkusi dabar tais negatyvas, jinai tiesiog susirinkšė kaip ta šunytis ir tiesiog ant to reiškia vyro ir ant gyvenimo ir visą laiką iškalba ir aš matau, kad čia reiškia jau ne jos yra ta procedūra, čia yra apsėdimas žmogaus, kada ta piktoja dvasia yra. Aš irgi, reiškia, panaudojau tą metą, kaip pasakiau, kaip reiškia Vilniuje buvo čia vienas toks stiprus, arba buvo Vokietijai. Ir pradėjau, reiškia, analizuoti. Tai to proceso, reiškia, metu, kol aš atlikau tą vadinamą korekciją per maldą, per atgailą, per visus, reiškia, per visą tą sistemą, tai visą laiką ten, jinai kitam kambarį, tai jinai ten atrodo, kad raičiasi kaip gyvačiukas kažkoks tai. Ir vien dėl to, kad vaikas yra iščiasi, kad jo neturi būti, jinai viską darys, kad tik jo nebūtų, reiškia. Arba tiesiog, reiškia, nu, net sakau, jeigu įrašyti, tai žodžius klausytum ir galvotum, ar tikrai žmogus kaip išprotėjęs elgiasi. Paskui viskas atslūga, aišku, kaip visuomet į galą. Ir paskui jau žiūri, jie abudu apsikabinę stovi kitam kambarį. Apsikabinę, vienai rankos jai man pečių, jis užlemens laiko, vien žiūri, jis kalbasi kažką, tai visai kitaip. Vat kaip keičiasi žmogus toj pačioj vietoj. Ir žmogus, kuomet nežinia, aš jai sakau, aš pradžiai aiškinu, sakau, pažiūrėk, kas darasi, juk tu turi du vaikus, tad pažiūrėk dabar, kai pastojimas buvo, tau buvo 10 lygis. Tokia atėjai sveikatos, tu atėjai sveikatos, aš tave atlikau tau korekciją, tu tapai sveika, visa vertė moteris, už tai pastojai, ko anksčiau nebūdavo. Jie gyveno pilną gyvenimą, ta visa lytinis santykis ir nieko nesisaugo ir nieko nebuvo. O kada atsistato, reiškia, deriniai, pastoja moteris. Dabar taip pat visa vertė moteris, reiškia, ir pastojimas vaikas 10 lygyje. Po pastojimo, O jinai, reiškia, įsigasta, kad, reiškia, nėra krenta lygis, reiškia, to vaiko išėse. Dar vaiko taip laikosi, kadangi tos korekcijos ten yra kai kurie, biškai, gali stipresnė. Bet tie vaikai, kurie gimė prieš šitą, reiškia, kurie jau didelį saugė, jų lygis nukrito iki trečio lygio. Ir aš jai rodo, žiūrėk, rodiklis prieš ir kaip rodiklis po. Pas tave, reiškia, lygiai pasitvarkė, pas tuos vaikus pasitvarkė, pakilo lygiai, dabar, kad su savo šitom nesąmonėm, reiškia, su tuo, reiškia, neteisingu požiūriu į gyvenimą, tu iš karto krenti taip, kaip reikiant, pat reiškia, iki 2,5 lygis. Sako, tai kaip, jeigu šitaip ilgiau pagyvensit, 2,5 lygis, tai lygis bomžai yra. Tai ko tu nori? Ir vaikai pažiūrėk iki trečio lygio, jiems gyvenimą sugadini. Tai kodėl tu šitaip elgiesi? Jinai vis tiek, jinai nieko negirdi, jai nereikia to vaiko. Nenoriu, aš jau per sena, aš jau tokia, tokia ir taip toliau. Ir paskui iki tokios agonijos, aš matau, kad nieko tai nepadarysi, reiškia, įtikinimės nepadarysi, nieko reikalinga, reiškia, ta jau rimtesnė per maldo korekcija. Ir paskui, reiškia, kad viskas nusijima. Atsipalaiduoja ir jinai pati, reiškia, visai kitaip. Jinai paskui taip traukia pečiai, sako, nu tai kaip dabar atrodo. Nu, sako, nieko, sako, aš dabar prisimenu, kai tavo knygai skaičiau, kai močiutė, reiškia, ten iššūlinė kibarais vandenį sem, dabar tai, reiškia, pagimdė, kiek ten šešius užaugino. Aš sako, pas mane geri viskas vamžiais teka, ir namą turiu savo, reiškia, ir vietas bus, ir jau visai kitaip galvoja. Vat viskas vyksta valandas bėgi, pasikeičia žmogaus mąstysena. Pasikeičia mąstysena, atsistato tie visi lygiai ir vaikučiai lygiai atsistato. Bet tas stresas gali paskui turėti reikšmės. Jeigu patinga, jeigu dar neprisiminsit, dar kartais gyvens tą stresinę situaciją. O pa žmogų gimintis taip yra. Užėjimo momentas, vat viskas savo gerai, vat viską darysiu taip, taip čia vežimu, kad tą pirksiu. Užėjimo, kam man tas vaikas reikalingas ir vėl sukasi. Ir žmonės gydėsni šitų tai nežino. Čia kaip pagrindiniai tiesningumai yra, kurie vystymosi vat eigo yra. Ir jos pačios lygis, pačios reiškia nuotaika, onkologinė įtampa, visi rodikliai tiesiog sugriuvė. Ir žmogus nesupranta, kad per šitokias emocijas susigražina tą būsną, to blogio, reiškia visas šaltinis, kuris buvo reiškia ir pašalintas, ir nevos per keikimą vyro, per keikimą kitų, reiškia ten kažkokio tai ten tų moterų, per visą, už visą gyvenimą jinai pirmą vyrą, su pirmais įskyrus irgi per šitos visus. Tas vadinamas stresinis situacijas, jinai labai jautriai reaguoja kiekvieną tą smulkmeną. Ir tas vat, jautras reagavimas, reiškia, tos skirybos buvo su pirmo vyru dėl to, paskui antras vyras, ir aš taip pasirėjau praktiškai, sakyčiau, jeigu taip moteris, aš jau kiek antras yra, bet jeigu moteris taip pat su tokiais žodžiais, tai sakyčiau, kelti klausimą gyventi ar negyventi. Bet iš kitos pusės, kai žinai, kad tai ne jinai daro tas, reiškia, piktasis, kuris įlindės ryškėje ir ją valdo, tai tada ryškėje jau kažkaip tai kitaip atlaidžiau žiūri. Ir paskui užtiko, žiūri, ryškėje netgi jie taip gana tvarkinga ryškėje ir randa bendrą kalbą, yra būdų švelniai šnekasi, yra pasabos ryškėje kažkoks tai kaip atgimimas iš naujo. Taip pat, taip kad žmogus gyvenime jisai pastoviai turi save kontroliuoti, pastoviai neįsileisti tų vadinamų negatyvių minčių, ir pastoviai gyventi kurėjo gyvenimą. Ne ardytojo, o kurėjo. Nes žmogaus mintis turi labai didelės galimybės. Viena galimybė yra, tai yra ardytojo, o antra galimybė kurėjo. Bet kad kurėjo gyvenimą gyventi, žmogus turi daug žinoti. Tuos elementorių visą, reiškia to, tai būtinai turi žinoti. Kitaip, reiškia, šiandieninis rautas, reiškia, žmonės labai nublaškė. Nublaškė į tokią pražytį, kur paskui žmonės negali atsikelti. Ir šitai pradžiai labai daug duoda galimybių žiniasklaidos priemonės, nes jos yra visko. Ir ten yra geros medžiagos, geros informacijos, yra niekam tikusios, ardančios. Ir kai žmogus va tokiai būsinai prisijungia prie ardančių tų kanalų, iš tikro skęsta. O žmonės, va, netgi anksčiau, kai žmonės gyveno kaime, jie turėjo kitokias galimybės. Net Lietuva tai irgi kaimo šalis buvo, irgi nebuvo pramonės šalis. Žmonės su tais plūgais dirbdavo per dieną, ardavo tos laukus, akėdavo, sėdavo, rankom pjaudavo, pjautuvais pjaudavo. Ir įdomiausia, kad aš atsimenu, kad man, reiškia, kai aš apsivedžiau su savo žmona, tai uošviai, va, miežius ten, arba, reiškia, rugius ten, ką ten turi pasėję, rugių neleisdavo sėti. Iškiai, kolokio tarybiniais laikais neleisdavo sėti rugių. Kaip įdomi yra. Miežius gali sėti, avižas gali sėti. Nu, gal kad šnapsą nevarytų, o gal ne tik kad šnapsą nevarytų, galbūt kad duoną pirktų iš parduotuvių. Na, žmonės nesikepdavo. Tai vat, reiškia, yra jie dar supjautų, pjaudavo. Ir aš vieną rytą atsikėliu, reiškia, taip yra, o aš išvažiavau karvių ganyti, o aš ėmiau ir visus mėžius užsidėjau lankelį ant dalgą ir nu, paguldžiau. Ateina o aš tai ką tu sužentė padarėjai, sakau, nu, sakau, kad nereiktų jums nugarų lenkti, sakau, palengvinau darbą. Dabar tik liks sugrėpti ir į pėdus ryšti. Ir paskiau daugiau, reiškia, praktiškai dar vienas iki jie bandė pjautų, bet daugiau nebepjaudo apjautų. Jie patiko, kad ir su dalgiu nupjautų yra. Nes visą dieną lenkti nugarą ir po to pasaujelį visą lauką sugrėpstyti, taigi čia yra didžiulis darbas. O anksčiaugi taip darydavo. Ypatingai, jeigu geri rugiai ir juos ruoždavo tos, reiškia, šiaudos stogų dangai, tai juos tik pjautų pjaudavo. Ir į kūlius ryždavo, kad būtų švaru, lygus, gražus. Ir žolės visas išmesdavo. Tai va, taip, kad, reiškia, yra, tas darbas tikrai buvo. Ir žmonės buvo tiek užimti, atrodo, jie nieko neturėjo, tik darbą dirbo. Bet jų dvasinis lygmo buvo žymiai stipresnis. Kodėl? Todėl, kad žmogus darbą padarė, jis džiaugiasi darbą padarytų. Vat jėvai ten pasėti auga, banguoja, reiškia, ten žydė, ten rugėja, taip toliau vėjas pučia, reiškia, ten bangos eina per laukus, gaspadoriai žiūri, kaip jiems širdis džiaugiasi, kad jo rugė tokie gražus. Daržą norėvėja ten, močiutė arba ten žmona. Daržas gražus džiaugiasi, kad vat jau gražu pas mane. Kol dirba, tai yra sunkumas, bet paskui, reiškia, yra vidinis ir džiaugsmas, kad čia jau padariau, čia padariau, o dabar žmonės nebemoka džiaugtis. Kitas iki dar galbūt ir galėtų džiaugtis, kaiminė atnešė kažkokį žinę, per televizą jungę gavo žinę. Ir jau, reiškia, yra, filmą pažiūrėjo, jau, reiškia, keikia artistus, o tas artistas rolę vaidina. Ir žmonės taip, reiškia, yra, tų labai daug yra griūties galimybių. Aš dabar, kaip Vokietijai, ten yra baptistai, jie daugiau ten pietinė Vokietijos daly, tai jie neleidžia vaikams ir patys net nežiūri televizoriaus, kad negadinti vaikų sveikatos. Bet iš dalies tai labai teisingai, kai tai sakom, tai čia kaip čia yra. Čia žmonės atsilikė nuo gyvenimo, bet žmonės, ir jie labai daug skiria dėmesio ir į bažnyčią vaikus veda, auklėjimai, religiniam auklėjimai, pas juos yra tvirtos šeimas, ten beveik skirybų nėra, kas visai kitaip ir mūsų vat, katalikų tikėjimo Vokietijai ir kitų reiškia tikėjimo, evangelikų, atrodo kaip ta pilna laisvė reikia, o ta laisvė reiškia tai yra iki šeimos ardymo, o ten kitaip yra vaikai, kada auga, reiškia, jie auga, netgi bendrauja, netgi jie reiškia jau ir nutaria, kas su kuo turi vestis. Ir žiūriškai, kaip jie dera ten bendraudami, šnekėdami, jeigu deriškai, jie ter, ir netgi vestuvės ruošia. Tik savo sakant, jie kūrybiniai žmogaus to dvasiniam gyvenime, tėvai dalyvauja ir dalyvauja patys vaikai nuo mažens, to išminti. Ir jie, reiškia, kitaip supranta gyvenimą. O dabar mūsų, reiškia, kas liečia gyvenimo, auklėjimo sistemos nėra. Svarbiausia, žmonės nežino, kas prie ko. Ir dar svarbiausia, kad yra ta dievo galybė, dievas yra antrojo, gal paskaikant ir paskutiniai vietoje. O kiti dalykai visai pirmoji vietoje viskas aplinkoje. Tai vat, taip, kad yra, o čia ne todėl, kad reiškia, kad tik tai tikėti į dievą, bet yra esmė suvokti tuos dėsnius. Netgi šiandien yra, kuomet reiškia, vaikus krikštė, taip toliau sako, gerai, krikšta tėvas pakviečia, bet ar krikšta tėvas ar krikšta mama vykdo savo pareigas? Ar jie duoda dvasinį auklėjimą? Nėra. Pas mane atėjo viena moteris ir sako, nu, nežinau, sako, tai yra brolis, reikėtų brolį prašyti į krikšta tėvus, bet sako, jis visai netiki. Sako, aš tokio krikšta tėvo nenoriu, aš noriu, kad krikšta tėvas būtų tikintis ir kad padėtų man vaiką auklėti toj srityje. Jis sako, bet aš nekviesti brolį negaliu, nes jisai brolis, jis įsižeis. Aš sakau, tu paprastai pašnekėk, o sakyk, vat, aš tave misiu pakviesti tave krikšta tėvas, o kaip tu, ar tu galėsi jį auklėti kaip krikšta tėvas, reiškia vaiką tam dvasiniam lygmenį. Ar galėsi jo bažnyčią, reiškia, eiti, jam aiškinti tas tiesas, kas tai yra ta komunija, kas tai, reiškia, yra tas visi sakramentai, tie ir taip toliau. Tai sako, brolis iš karto pasakys, kad aš šitais zabobonais netikiu, tai sako, tada sakyk, nu kągi. Tada aš ieškosiu kitų krikštatiečių, kuris galės man padėti auklyti. Jeigu tu nenori būti ir tokios pareigos nenori įsidėti, tai tada, nu ką padarysi. Tada reiškia, ir netgi jis visai neužpiks. O kada reiškia, žmogus tik tai, vat, kaip ambicijas, emocijas tokias, reiškia, kodėl ne mane pakvietė, kodėl kita, kad mane pažemino, tada jau kitaip klausimas. Atsistoja visa tvarka į vis kitokią vietą. Tai vat, viskas susirikiuoja į savo eilę ir žmogus, reiškia, priima sprendimą. Ir tada nėra nei pykčio, nei nieko ir viskas tvarkoja. Tai vat, taip, kad žmogus gyvenime jisai pirmoj eilėj, kad būti laimingu, reiškia, reikalinga daug žinoti ir nuo laimės nenusisukti. Daugelis, reiškia, iškeičia, kaip sako, praranda kelią dėl takelio. O takelis tai būna labai greitai atsiranda. Vienas praėjo, kitas praėjo ir jau atrodo pramintas takelis. Jau žali kažkokia jau brydė yra ir ta brydė ir brenda kiti. Tai va taip, kad žmogus, reiškia, yra labai toks, kuomet neturi gilaus suvokimą, jisai būtinai, reiškia, kartoja tas klaidas, kitų žmonių klaidas. Netgi tie žmonės, kurie į klystkelius naina, jie veda kitus į klystkelius. Moteris vyrus, vyrai moteris. Ir stengiasi įtikinti, kalbėti, išnekėti į tos seimus lytinius santykius. Bet žmogus, kai žino šitą informaciją, tai jisai nedaro tų kvailysčių. Jis naina savo įskeliais. Ir dar vienas ne tik tai žinoti informaciją, reikia turėti tvirtumą. Tos informacijos, reiškia, lygmenį gyventi, tvirtumą, kad nepaskesti į tą liūną. Gyvenimo liūną, iš kurio kartais jisai gali pakilti. Jeigu į pelkę pakliūnį akivarą, praktiškai žmogus, reiškia, yra įsisigelbėt negali taip paprastai. Netgi yra tokie, pavyzdžiui, pelkė pakliuvai, jau reiškia skesti, tai išskės rankas, reiškia, ir tik nekrutėk, nesispardyk, o ramiai, reiškia, į kažko nors truputį įsikipk, jeigu yra galimybė įsikipti. Ir tada, reiškia, patruputį išlieki kokurį laiką, paskui galbūt ir ten pašaukti, tada kažką į pagalbą, arba paskui mąstyti, kaip iš tos padėties išeiti. Bet jeigu pradeda spardytis, tai kuo daugiau spardaisi, tai to giliau grimsti gilin. Ir paskui jau žiūri, kad jau nebėra išeities. Tai čia lygiai taip pat yra. Kai žmogus pradeda skęsti ir jisai būktai iškieško kažkokį išeities ir dar jeigu tai išeities per klaidą, daroma kita klaida, tai tikrai išeities nėra. Ir atvirkščiai, kai žmogus žino informaciją, kitas iki netgi papuola kažkokią tai bėdų sukūrį, jeigu jis ramiai žiūri visą tai ir netgi nesukaupia to negatyvo tokio, tai pasigaunasi viskas, jis patruputį susitvarko. Tas gyvenimo liūnas, jisai negatyvais labai gerai siribė, bet jeigu žmogus žino informaciją, jis kitas iki pradeda įklimti, bet jis atsipeikia ir jisai labai gražiai įsilaisvina. Keičia požiūrį į tą situaciją ir situacija arba išnyksta iš viso, arba tas neužvaldo to žmogaus, arba situacija tampa valdoma. Ir žmogus iškai gali sustvarkyti. Daugelis šiandieną, kai ateina žmonės pas mane į konsultaciją ir kurie, reiškia, būrėjo labai daug problemų, yra ateina laikas, kai jis tų problemų nebeturi. Ir paskiau klausia, kaip sprendėjai, sako, kad aš nieko ypatingo ir nedariau, jos kažkaip taip pačias išnyko. Ir barniai, ir ant skrybus lenkščia, ir jo nebeliko, ir jokių skrybų, ir santarvė, ir atrodo gyvenimas kitoks, ir sako, namo grįžti norisi, ir versas kitai pradėjo sektis. O pernimo laikotarpiu būna, bet jeigu žmogus ramiai išmintingai, vat, yra, jisai ir suranda netgi išeiti. Nu ir aišku, reikia išvalgumą. O sekančią paskatą aš pabandysiu kalbėti apie verslą, nors verslo aš ne per daug įsiminėjau, bet reiškia, kai kurią informaciją turiu iš tos praktikos tyrimo, tai reiškia, paaiškinsiu tada, vat, kas svarbiausia žmonėms, reiškia, versle. O žmogaus gyvenime, reiškia, pirmoji svarbiausia, tai pasilikti sveikam ir stipram. Dvasiškai ir fiziškai sveikam ir stipram. Jeigu žmogus yra sveikas ir stiprus, jisai gali. Daug ką gali, gali net ir padėti savo, gali padėti kitam ir gali labai gerai išvelgti, numatyti tas vadinamas gairės, kur niekada neįklimpti į kažkokią tai prarąją. Nesiklimpus, aiškiai, įsigelbėti yra žymiai sunkiau. Reikia išvengti. Kaip pasakojo, atsimenu vienas, sakė, kaip mane mokė dviračiu važiuoti. Jis sako, aš niekaip negalėjau važiuoti. Atėjo vienas kaimynas ir žiūri, sako, nu, parodė, kaip tu važiuoji. Ten visi laiko jisai, aiškiai, žiūri, jisai žiūri, va čia taip. Sako, tu ne ten žiūrėk, žiūrėk į priekį. Sako, į priekį žiūrėsi, aiškiai, ne paratu žiūrėk, kur ratas rėda. Sako, čia niekad neišmoksiu, tu žiūrėk į priekį. O kai į priekį, aiškiai, pradėsi žiūrėti, pradėsi važiuoti. Jis pradėjo žiūrėti į priekį ir važiuoja. O į priekį žiūrint, matosi, kur kokia duobė ir kažkokia tai kliūtis, akmogulį, kas jį galima yra važiuoti. O kai paratu žiūri, nieko nebus. Nes jau kai ratas užrėda ant kliūties, jau tu niekur nebesidėsi. Bet to žmogaus, aiškiai, turi savo tą vadiną pusiausvyrą. Tai va, aiškiai, ir pusiausvyrą ta pati, laiko, išsilaiko pats. Jeigu meška gali važiuoti dviračiu, tai žmogus ypatingai, aiškiai, gali išmokti. O kodėl meška gali važiuoti? Ne pusiausvyrą jaučia. O dviratis netgi pats, aiškiai, to esitį daug laisvį net pats vairuojasi. Kai kurie vat, paleidė rankas važiuoja ir viską ir posakė dar, nevairuodami patys. Pasvyri dviratis pasiškia, tokia duoda atinkamą laisvę. Tai vat, žmogus ir gyvenime turi mokėti vairuoti, bet kad mokėti vairuoti, tą dviratį turi žiūrėti priekį. Ir numatyti galbūt keliuose įmus į priekį. Tai vat, čia ir yra. O tuos įmus numatyti yra manoma tik tada, kai esi sukaupęs reikiamą bagažą žinių. Jeigu tų žinių nėra, tada žmogus blaškosi. Ir kas pirma reikia daryti, reiškia pa žmogu, tai yra nusiraminti. Kas besitiktų, įgauk ramybės būklę ir ieškok išeities iš padėties. Jeigu nesiramus, jeigu vidus sudirgės, jeigu ta dirglumą dar sukelia antrą pusę vyras žmonai, žmona vyrui, vaikai, tėvams, tėvai, vaikams, tai nuo to tikrai geriau nebus. Geriau iš karamei ieškoti išeities iš padėties. Jeigu turi kokį tai pasiūlymą, sprendimą pasiūlyti, aptarti, jeigu neturi, tai kitas iki gal patylėti, bet ne iš karto užsimti kažkokiais tai plūdymais, kažkokiais tai emocijom neigiamam, nes kiekviena neigiama emocija yra tikrai ardanti. Ardanti žmogaus, reiškia, fizinę dvasinę sveikatą, tai yra, nes išmetimas to noradrenalino į galvos smegenis, ten to nuodo, jis palieka savo pasekmes. Ir aš kiek esu pastebėjęs, pa žmonės, va šitie visi, reiškia, sankupos negatyvai, jie kaupiasi. Užpikai sako ant vyro, ir yra impulsas, užpikai ant vaiko, dar impulsas, užpikai dar rankau, dar impulsas, ir taip ir jis kaupiasi per gyvenimą. Aš netgi žmonėms, kaip Kristus palyginimas, kalbu irgi palinu, užpikai ant vyro, naikri pūskį dviratį su pompa, užpikai ant vaiko, dar sykį pūsk. Arba ten balioną pasikabinus. Ir pažiūrėk, ar ilgai pusės sproks jisai. Taip pat žmogui metastazėm išėjus. O reikia, reiškia, apmastyti, sugalvoti ir atleisti tą vienintelį atsukti, kad tas spaudimas nusilptų, kai spaudimas nusilps, reiškia, jau gali žmogus mąstyti. O kai žmogui skauda galvą stipriai, jisai generuosi, jam dar daugiau skauda. Ir kol galvos skauda, jis net neranda išeities, jam nieks neįdomu. Jokie sprendimai nieks neįdomu, ypatingai, jeigu didelis skausmai yra. Bet kai tik žmogus kūrybiškai sėda, pradeda galvoti, jeigu ateina kažkas, tai pradeda kūrybiškai spręsti, jeigu pabiškai galvos skausmas silpsta, silpsta ir jau, žiūrėk, žmogus jau ir skausmas praėjo. Nes ten, kur įsijungiama kūrybinė galia, iš tikrųjų, reiškia, gaminas tas vadinamas beta-endorfinas, tos medžiagos, kurio žmogų, reiškia, skatina, jo veiklą, ir jisai malšina to nuodo veikimą. Tai yra neutralizuoja tą nuodą. Ir tai yra priešingi produktai. Ir žmogus savo gyvenimą, šitą, vat, tas tai aukštyn kritimas, tai yra kilimas aukštyn kritimas žemyn, jis yra pastovė, pa žmogų, reiškia, veikia. Ir kas žmogui daugiau dominuoja? Jeigu mintis krintančia žemyn, reiškia, žmogus tampa toks nervuotas, piktas, nepakantus kitiems ir pat savo. Jeigu žmogus, reiškia, atvirkščiai sugeba rasti išeitį iš padėties, arba, reiškia, nusiteikia ir moka nusiteikia tą kryptimį, jam tie poveikiai nesudaro tokios žalos. Iš vis ir nereaguojančių žmonių nėra. Būna tik tai vieni taip išorė emocingai reaguoja, kiti reiškia viduje reaguoja. Tai yra uždari žmonės daugiau viduje pergyvena. Bet reaguoja visi. Į tas neigiamas emocijas ir teigiamas emocijas turi visi. Vieni lėčiau, kiti staigiau reaguoja, kiti būna labai giliai reaguoja. Jis va šiandien lyg ir nieko, bet perėjęs namo naktį, jisai paskui negali mėgoti, net užmygti, kad mintis ta vis dar gilin kažkur lenda, dar jau sukelia tos jausmas. Tai va tiems žmonėms reikia labai atsargiai elgtis ir neįsileisti tą blogį. Mokėti reiškia sustabdyti, kad jis nesujauktų žmogaus ramybės. Ir žmogus turi atskirti, reiškia, netgi yra iš save įvaldyti. Atsigulėjai mėgoti, reiškia, reikia mėgoti, nai dirbti. Jeigu linksmintis, tai gal linksmintis, bet reiškia, yra kiekvienoje vietoje turi būti ta nuostata tokia, kokia turi būti ten. Jeigu darbė, tai turi būti kūrybinga. Jeigu namuose, galbūt irgi, reiškia, tvarkinga, kūrybinga, tame tarpe, reiškia, geruose santykiuose. Ir kai žmogus deda tas pastangas, jis vis tiek turi pozityvų rezultatą. Netgi yra žmonės, kurių ir charakteris nelabai daro, bet jie supranta, kad kur yra pagrindinė dalyka, moka nereaguoti tos kažkokius priekaištus visą kitą, jis savo ir gyvena. Kitas sako, kaip tu gali kentėti, šitą pan tave šaukia, reikia, dabar tu reiškia čia toks kaip kelmas. Aš sako, kas iš to, kad ir aš reiksiu, tai dar reiksim. Tai sako, geriau, tegu žmogus išsišaukė, pareiksinai paskui pasidarys. Gera, sako, jie reikia duoti išsireikti. Jis jau žino tos trūkumus ir tos trūkumus moka panaudoti netgi tą kryptimį, kad išeitų į naudą. O kai kurie kiti, reiškia atvirkščiai, viens kitą dirgina ir iki muštinių. Negeria, niekas susimuša. O kartais, kai dar meilis jausmas yra, paskui viens be kito negali. Tai bėga, tai jisai nusaina vėl negali, vėl bėgas šalis. Ir taip gyvenimas murdas, bet čia yra negerai. Šitie dalykai yra labai negerai. Tiesa, yra žmonės, kurie įpranta maitintis tais nuo antrarūšės gyvenimo syvais. Jie kitaip negali gyventi, kaip besibardami. O jie, kai gyvena, jie įpratė, jiems atrodo, lyg ir taip turi būti. O kurie, reiškia, šalia yra, jie negali klausyti, gal kaip jie čia gyvena. Nes žmogus, kuris įpratęs gyventi ramiai, išmintingai, jam atrodo trukdo ir jie negali susikaupti. Čia jų yra gyvenimo būdas, per daug nereikia kreipti dėmesio. Daugelis ateina dėl tėvų pergyvena, kad tėvai barasi. O kai pasižiūri, ten per daug nieko ir nėra, tik jų toks gyvenimo būdas yra. Sakau, nepergyvenkit. Bandykit, kad jie keistusi, bet čia yra įpratimas, jeigu 60 metų gyveno jau pratė taip elgtis. Jau sunku jas pasukti kitą kryptimį. Bet jeigu informacija duodama, tai būna suteikiama ir dar ta pagalba iš šalies. Būtų vaikai, kada jau nori, kad kitai būtų, ir jeigu tikrai tvarkingai elgiasi taip, kaip pridėra elgtis, per tą atgailos sistemą, per maldos sistemą, tai jie padeda tėvams irgi į gerą būseną pereiti. O jeigu atvirkščiai, tai į blogio būseną tą. Dar daugiau padeda grimsti ir tie santykiai blogėja. Taip, kad sėkmė ir laimė, reiškia, žmogaus glūdi jo supratime. Pirmoji lei dvasinį lygį. Antras dalykas yra ir ta sėkmė laimė priklauso nuo to, kaip žmogus moka tą laimę, sėkmę ir laimę palaikyti savyje. Kaip jis moka būti stabiliu kažkokiam tai nusiteikime, tam pozityviam nusiteikime. Ir kaip jisai, reiškia, yra besiblaškantis. Jeigu žmogus blaškasi, pas jį labai daug. Tai pozityvios, tai negatyvios emocijos. Ir žmonės dažniausiai viens kitą uždega toms emocijams. Tiesiog iššaukia kitame žmoguje. Netgi kartais būna iššaukia be žodžių. Vat pyktis kažkur tai agresija, pyktis kito žmogaus nenuotaikoje, iššaukia nenuotaiką ir savo antroje pusėje. Paskui nepatenkintas, kodėl tas nenuotaikoje. Taip, kad nėra taip paprasta gyventi, yra sudėtinga, bet reikia nesureikšminti blogio. O atvirkščiai, gyventi daugiau gėrių. Kai gėrių gyveni, geriau gaunasi. O kai blogis sureikšminti, tai paskui turi problemų. Barnis, pyktis ir dar netgi nesėkmės paskui lydi. Ir daugiausia žmonėms atsėkmė, laimė, viskas yra priklauso nuo to, kaip žmogus elgiasi. Tame tarpe netgi ir verslė, jeigu žmonės kūrybingai viens kitą uždega darbo, tai vadovai yra uždegti kūrybingam darbui. Tai ir šeimoje, tai šeimos lyderis turi uždegti reiškia, visą šeimą kūrybingam darbui. O ne neigiamams emocijomis kažką tai reiškia daryti, priekaištauti, dar kažką tai tokį. Nes kiekvienas žmogus nėra robotas, kad jis, kad kaip robotą jungiklį išjungia, jis nebesinervuoja. Jungiklį išjungia, jis išsipsasi. Tai žmogus tą jungiklį turi pats jungti. Pats laiku jungti ir įjungti daugiau į tą pozityvę. Pusę kaip atstatyti derinės programas. Tada, reiškia, yra gyvenimas tampa malonus, o kada malonus, tai ir laimingas yra. Bet, aišku, didžiausia laimė tai yra vaikai, anūkai. Jeigu sveiki vaikai, anūkai, reiškia, gyvenimas tikrai yra laimingas. Jeigu vaikai, reiškia, ir anūkai yra netvarkoj, tada, reiškia, gyvenimas apsunksta, apkarsta, ypatingai senatvėje. Ir tada santykiai tarp tėvų ir vaikų ypatingai prastėja, tada irgi blogai yra. Taip, kad žmogus gyvenimą turi mokėti formuoti nuo pat vaikystės, tą tvarkingą, laimingą gyvenimą turi ruoštis nuo vaikystės. Tai yra duoti tą informaciją vaikams, kad jie subrendę žinotų pagrindus ir dar daugiau, kad jie mokėtų jas panaudoti. Ir netgi sudaryti sąlygas. Jeigu šiandieną kalbėti reiškia, apie tą pagrindinę gyvenimo sėkmę ir laimę, reiškia, laimingus vaikus, anūkus, pronukius, visą reiškia tesinę, tai pirmoji tėvai turi būti lygiai. O čia irgi ateina moteris, pasireiškia įtampos nėra, tik prisirišusi prie problemos. Ir per tos problemos prisirišimą pasie lygis reiškia, yra ta vadinama onkologinė įtampa nedidelė, bet lygis neaukštas. Ir vaiko reiškia berniukas jie atsigimės, jos irgi lygis, jo lygis reikia neaukštas, įtampos nėra. Tėvas gyvena įtampoje, mergaitė atsigimusi į tėvą, pas mergaitė didžiulį įtampą kaip pas tėvą. Pas tėvą 85%, pas mergaitė 80%. O ką reiškia, kad vaikas auga 80% onkologinė įtampoje. Taigi kreivai vystosi lastelės. Paskui nebus emocinga, supykčia ir negalės normaliai bendrauti šeimoje. Tuo tėvai turi sudaryti ne tik tai, kad auklėti ir žinias duoti, bet sudaryti augimui normalias sąlygas. Tai yra patys stengtis gyventi tokiam lygyje ir tokioj būsenai, kad reiškia, spinduliuotų tą gėrį, grožį, dvasinę išmintį, šviesą, šilumą ir kad vaikus užmaitinti tą būseną, nes toj būsenai augimas kitoks yra. Ten ir ilgamžiškumas, ir sėkmė, ir laimė. Taip, kad sėkmė pati laimė, reiškia, prasideda nuo vaikystės, o nesėkmė, nelaimė, tai yra žinių stoka tėvų, senelių, prosenelių. Aš dabar, kaip buvau irgi taip pat Daugpily, moteris, reiškia, su vyru moteris, merginas su vaikinu pradėjo draugauti, na, aišku, eina lytinį gyvenimą, jinai pastoja, tai mama liepia dukrai daryti abortą, mama liepia anūką nužudyti iščias. Kaip čia dabar, tu taip, tau dar reikia pagyventi, tu tokia jauna, jau čia vaikais apsikrausi. Nori dukrai laimės, jinai mokėsi universitete, ir jau, reiškia, jau praėjo 8 metai ir jinai to universiteto vaikti negali. Jinai paklausė mamos, pasidarė tą abortą, bet iš karto pradėjo blogai mokytis, nebelenda žinias į galvą. Ir atvirkščiai, jeigu moteris pagimdo, jį pats atsinaujina lastelės, atsiranda visai kitokias galimybės. Ir žmonės nežino kur. Ir mama nori dukrai laimės, bet visai per tokius nuopolius laimės nebus. Taip, kad laimė tai yra supratimas tų dėsnių, ne tik tai užmaitinimas gyvybės įvais, bet reiškia, kada žmogus pakliūna tokią padėtį nuraminti, netgi galbūt ir pagirti, jeigu tokia padėtis yra nešaukti, nereikti reikia, o reiškia ir nenusivilti reikia. Jau yra faktas toks, dabar ieškoti išeities iš padėties, kaip, kad būtų viskas geriau. Ir vaikas, reiškia, buvo 10 lygio pradėtas abipusiai meiliai. O po to vaiko sunaikinimo viskas ir meilė dingo tarp sutoktinių, nes kartu su vaikučiu palaidotas į karstą ir meilę tėvų. Ir santykiai visai pasidarė kitokie, pasigimdė, paskui kitą vaiką, reiškia, jau pasigimdė, bet ir tas vaikas, jeigu pirmas buvo 10 lygį, netgi abortą darė 8 lygis, dar buvo vaiko. Tai antras vaikas pradėtas tik 5 lygyje, kritimas iki 1 lygio, jautrus, gimė 4 lygyje ir jo gyvenimą nėra to, kuris turi būti. O visi šneka apie laimę, kur ta laimė yra, o kur laimė yra. Tai yra normaliam tesinyje. O kad normalus būtų, normalus vaikai, anūkai, pronukai, žinoti tos, reiškia, pagrindus, ką reikia daryti iki vedybų, po vedybų, nekvailioti gyvenime, neieškoti tos laimės kažkokį tai emociją, o kūrybingai, išmintingai gyventi ir ruoštis gyvenimai. Bet čia irgi vėl yra, priklauso nuo to tėvai. Pažiūrėk, tėvai įsiskyrė ir vaikai įsiskyrė. Motina pergyvena 18 metus nesėkmingą meilę. Sūnus arba dukra atsigimusi kur motina, kuris savo vaikas savo irgi pergyvena tame amžiai nesėkmingą meilę. Ir vėl stresas. Ir svarbiausia, žmonės netvarko tų programų. Tai iš kartos į kartą kartuojasi, paskui kartuojasi, daina jau kuo tolimesnė karta, atsigimimas kuo tolimesnės, reiškia, kartojimas tų pačių klaidų, jau perina iki, iš vis iki skirybų. Ir gyvenimą nėra. Ir paskui žiūri, ir tėvai įsiskyrė, ir jų dukra įsiskyrė, sūnus įsiskyrė. Tai vat, vienas žodžio, kur nepasižiūrėsi, yra tas pasekmė. Ir žmogus, jeigu nori vat, laimės, ir laimės savo pirmoje, turi žinoti tuos pagrindus ir nedaryti to, kas kenkia savo ir savo palikuonėms. O žmonės šitoj srity iš tikrųjų nieks neauklė ir šitoj srity praktiškai nėra informacijos. Tos informacijos, kad būtų sukoncentruotos, sudėta į vieną vietą, nėra. Mano knygoje yra daug kas pabrėžta, bet irgi dar reikia viską surinktuoti, vietą sustatyti. Kad būtų viskas aišku kažkur vienoje vietoje, kad nereikėtų iš visos knygos informacijos pačiam žmogui surinkti. O praktiškai reikėtų netgi kaip galės skerelio galbūt išvadas daryti, kad žmogus galėtų koncentruoti ir matyti. Tai vat, taip, kad gyvenimą gyvenant, iškai tikroji laimė yra, kai žmogus pats sveikas, kai vaikai anūkai sveiki, kai jie visi suranda save gyvenime, tą darbų pasiskirstime ir visur kitur, ir kada santarvė gyvena vyras su žmona, santarvė šeimoje. Tai yra, nėra didesnės laimės. Ten gali būti turto mažiau daugiau, bet jeigu šitoj čia yra, tai yra geriau. O jeigu reiškia yra nesantarvė, tai turtas padaro dar didesnę nesantarvę. O čia ateina, reiškia, ambicijas. Nu, mama irgi, aišku, dukra tokia pasigimdės ambicijom, emocijom. O paskui tas ambicijas, emocijas dar daugiau išbujojo. Tėtis mirė. Mama pasakė, dabar čia viskas mano bus. Dukra ne, ir ne tavo bus. Ir duoda, reiškia, per teismas viską išsidalina, reiškia, taip yra. Būtas į 8 dalis, sodas į 8 dalis. Visi, reiškia, kaip paveldėti, visi turi teismas sprendimą, visi vaikai. Šitą pakėlė triukšmą, reiškia, kad aš savo dalį atsimsiu, tai teismas pritėsė visiems. O dabar, reiškia, taip ir mama kaip gyveno, taip gyveno, ir tam būti, reiškia, tam name, bet jis skaitosi visų. Kaip ir pagal statymą taip turėtų būti. Bet dabar taip yra, nei parduoti, nei vienas negali, be kito sutikimo. Nei dirbti, nieks nesirūpina, visų, bet ne mano. Netgi mama, kuri dabar toliau gyvena ir ta nesirūpina, čia jūsų sako, jūs rūpinkitės dabar. Ir gavosi kolūkis. O jinai norėjo įrodyti, vat vis tiek, tu mama pasakė, aš vis tiek savo padarysiu. Nei padarė savo, kas iš to. Išėjo nieko. Tai va, taip, kad gyvenime žmonės nežiūri galutinį rezultatą, kuris išloš, o jis mano kaip. Ir sugadino santykius, reiškia šeimoje taip sugadinti santykį, tarp visų tam pasidalim, motina gyva, tėvas, reiškia, mirė, atrodo, dingo kažkokia tai santarė, dingo kažkas tai iš namų. Kažkas tai išėjo, ta sėkmė ir laimė išėjo. Visi sudirgė, suirzė, nebendrauja, visi tarpusavio tik tai pyktis barnis. Vat ką gali padaryti, atrodo viskas padaryti pagal įstatymą, o tvarkos nėra. Tai vat. Ir paskui žmogus nori būti laimingas. Ir pasirodo tas tėvų židinys, kuris buvo, reiškia, ten ypatingai nėra to turto. Ir sako, mama gyvena kaip gyvena, visur, reiškia, viską patėlė, kai savotiškai tvarko. Ir visi tarpusavį susibarė. Ir dėl ko? Dėl 8 dalies sodo, dėl 8 dalies, reiškia, namo. Ir ten tai, tas namas neipatingas. Tai yra ne namo, o būto. Tai va, taip, kad žmogus turi jungti, atskirti. Kitas iki geriau kažką tai prarasti materialiai ir dar ką nors tokio, kad būtų vidinė ramybė ir, tai reiškia, sėkmė, laimė ir tarpusavio santykiai. Nes santykiai yra laimės šaltinis. Geri santykiai, o blogi santykiai tai yra sardimas. Ir kai žmogus vienas atsiranda, kuris iš kito kažko tai nori, pasirodo jo užgėdos kitas iki sardo viską. Į tą harmoniją. Kitas iki būna, kiek ne tik šiais laikais, čia yra buvo tai dar tais smetonos laikais, kaip sakė, vat, man užsis už lenkų, kai jie buvo. Iškia, brolis nužudo seserį, kad paveldėjimas liktų tik tai jam. Nu, kad kadangi kaimo žmogelis padarė tą, reiškia taip, kad nelabai ne kvalifikuoti, labai greit išryškinai pas paskai kalėjimą ir jam to palikimą nebėra. Tai va, taip, kad yra visais laikais šitie dalykai kažkur tai bujoja, bet žmogus šiandienai gana protingas, šiandien yra daug informacijos, jį galima, reiškia, sukaupti tą lobyną ir formuoti gyvenimą taip, kaip priklauso, kad būtų jis tvarkingas, tvarkingas savyje pačiame, tvarkingas vaikuose. Ir tvarkingas pačiams ar iš kito turto pasidalymį, paveldėjimį, jeigu tas yra turtas. Tai va, taip, kad sėkmė ir laimė tai yra žmogaus viduje. Kaip sveikata prasideda galvoje, tai čia sėkmė ir laimė prasideda galvoje. An kiek žmogus supranta tos dalykus, an kiek išprūsas ir an kiek jis sugeba skirti, kaip aš sakau, grūdus nuo pelų. Taip, kad informaciją reikia gilinti, suprasti ir mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje ir šitoj daly išskirti pagrindinius tos aspektus, kurie tikrai neša veda žmogui sėkmę ir laimę ir į gerus santykius, nes tik geri santykiai sėkmę laimę veda. Jeigu santykiai darbe blogai yra. Jeigu santykiai namuose blogai, blamuose ir iškiekios laimės, tai žmogus nenori grįžti į namus. Vyrai dažniau ten nenamoina, įknaipė, išgėrė, sviruodamas parėjo, tada jam, kaip sako, jūra iki kelių. O šiaip nenori grįžti, štai, kad namuose yra atmosfera labai slogi, bloga, priekaištai, nepasitenkinimas. Ir atrodo, turto turi daug, o nelaimingas. Paskui laimės ieško vyrai moterise, moteris vyrus, paskui pasirodo dar ta laimė, dar daugiau sardama viskas yra. Paskui daina, kiek pas mane ateina tokių atveju, žmonės įsiskiria sąjeriškiai, kaip sako, susičilbėjo du, jis jau palieka žmoną, jinai vyrai jau bus prasidės, iškiai viskas atrodo gražu. A paskui prasideda barniai, skirybos, teismai ir tarp jų nieko nelieka to šilumos. Nes šito išbandymo neišlaiko irgi. Tada jau pradeda tarpusavį bartis, tu netai pasakėtų, netai padarėjai ir, reiškia, ir dar nespėjo jau šeimos sukurti tos naujos ir sardė senas ir nieko nesigavo ir naujos nėra. Arba jeigu jinai sukūrė dar iš to ir dar žmonės taip reiškia, kol teismai vyksta, to dar jie sutarė, dar lik ir viskas gerai, bet jau viskas sprendimai priimti, viskas išskirta, padalinta, vis tiek nesutarė gyvenime. Nes kur nervai sardyti, ten gyvenimo nėra. Tai va. Taip, kad šitoj srity, kaip mano iš gamyklos vieno reiškia vyriausio inžinieriaus pavaduotojo, tėvas irgi buvo direktorium, buvo vedęs 3 kartus. Jis turi 2 sūnus, tai sūnams sako, nesiskirkit, aš 3 sykius įsiskyriau, sako, pirma žmona labai pyko ant manęs, barėsi, antra sako, kaip jau tai man, pamaniau, kad jau čia su ją gyventi neįmanoma, tai apsivedžiau 2 kartą įsiskyręs, ta dar daugiau barėsi, sakė. Ir mėgot man naktį pabūdus, reiškia, dar priekaištus reikdavo per sapnus. O sako, 3 dabar, jinai buvusi vyriausia inžinierė, irgi pasidirbo vyriausia inžinierė, galvo, nu, tai čia jau mokinta moteris, gabi vadybininkė, o ta, sako, ir į kaulus duoda. Nu, kadangi žymė jaunesnė, tai vat. Taip, kad yra gyvenime reikia ieškoti išmintingo išmintingos išeities, o nebėgti nuo kažkokios tai nuo problemas nepabėgsi, kaip viena moteris iš Los Andželo rašo. Atvažiavau, sakė, atrodo viskas gerai. Pragyvenau 1,5 metų, sakė, viskas tas pats ir lygos, ir visas, ir žmonės tokie patys, kaip ir Lietuvoje. Pradžiai visi šypsosi gerai ir neišypsojasi, o paskui tai vienas nepatiko, kitas jau pradėjo žvairuoti, žiūrėti, nebesisveikinti, šiandien niekas nesisveikina. Jis sako, visas lygas nesėkmės nelaimės atsivežė iš Lietuvos čionai. O kaip neatsivežė? Reikia keistis, keisti požiūrį, keisti supratimą, keistis reikia. Daug skambina, oi kiek skambina žmonių. Ir kai kurie gailiai įsikoja, aš paliko tą Lietuvą, čia galėjo gyventi, o ten išvažiavo laimės iškoti, ne tik kad laimės, jau duonas nebeturi. Jau sako, 3 mėnesiai tik tai ant duonas ir vandens gyvenu, ir tos dar neturi jau. Lieka tik vienas vanduo. Jis sako, paružiot namo negali, nes pinigų neturiu. Yra tikrai teisybė, kaip ir tarybiniais laikais, reiškia tie, kai kurie rašytojai rašė, kad kaip tiems sunku išeiviams. Bet iš tikrųjų taip yra. Kiekvienas žmogus, jeigu jis nerado laimės čianai, vargi randa laimę tenai. Ar jie turi nusižeminti, kaip reikinti. Tai va taip, kad reikia, kad būti laimingu, reikia visgi turėti daug išminties, gebėjimą prisitaikyti gyvenimą, gebėjimą suprasti kitą žmogų, tiek viršininką, tiek savininką, tiek patį save. Ir gebėjimą palaikyti gerus santykius, nes visa sėkmė ir laimė yra santykiuose. Jeigu santykiai geri, aš atsimenu į Prancūziją nuvažiavot, vyras su moterim gyvena, jie tą gyvenimą pradėjo, jie apsivedė yra, jie tą pripačiamą čiūžinę ant žemės pasitiesė ir savo laimingi, nei baldų nieko nereikia. Ir jie sako, čia mes ir mankštą ant to čiūžinę padarom, reiškia. Viskas gerai. O kai tai jau viskas yra apstatyti, būtų kambariai apstatyti ir viens į kitą žiūrėti negali. Taip, kad turtas nešildo. Šildo tas vidinė dvasinė išmintinga ramybė ir pagarba viens kitam ir jausmas viens kitam, kuris sužadina tą jausmą. O visi kiti dalykai, tai reiškia, yra tie kitas iki net tas turtas, kiti dalykai dar daugiau slegia, negu kad anksčiau, kai nieko neturėjo. Nes prasid dabar nieko, dėl to to nepadarė, kodėl ne tai padarė ir taip toliau. Bet to žmonės, kada vat, intensyviai dirba ir jeigu jie dirba kūrybingai šviesiai, pas juos ta dvasinė išmintinga ramybė dar stiprėja ir pas juos iš tikrųjų atsiranda tą vadinamą galimybės kitokios. O žmonės, kurie reiškiai, stengiasi ir per pykti, per nervus, per viską pasidaro, tą namą pasistato, paskui vis tiek jame gyventi negali. Tuo taip, kad reikia pirmoje eilėje suprasti tuos dvasinius dėsningumus ir į save stengtis, kiek įmanoma, neįsileisti pykčio, agresijos, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimų, ne jais gyventi, o neutralizuoti, kad jie išnyktų. O neutralizuoti galima ne tik savo, bet ir kito. Vyras gali neutralizuoti žmonos, tik nesukumščių. Žmona vyro. Irgi tik nešaukiant, reikiant, klykiant ant jo ir kvailių vadinant. O galbūt šviesia malda, spinduliuoja palaimo šviesa, geru noriškų su meilė dėkingumu. Viskas gaunasi. Keičiasi aplinka aplinkui save ir keičiasi aplinka kitame vidinis pasaulis kitame žmoguje. Tai va taip, kad linkiu į tą gyvenimą žiūrėti taip. Kokie klausimai?